okamžiků déle. Ale zmatené myšlenky se za zavřenýma očima rozbíhaly na všechny strany. Když do toho všeho začalo ještě ke všemu kopat děťátko, Ileana si s povzdechem schrnula uvolněné pletence tmavohnědých vlasů a pomalu se posadila. Huňatá medvědí kožešina, prostřená na dlaždicích, příjemně hřála bosá chodidla. Ileana si přiložila dlaně na břicho a s blaženým úsměvem vnímala lehinké pohyby tam uvnitř. Jako dotek motýla, tak něžné a chvějivé to bylo. Zaškrabání na dveře ji vyrušilo. Dovnitř nahlédla drobná, opálená dívka, od hlavy k patě zabalená do vyšívaného, třásněmi zdobeného přehozu. Ve světle svíčky, kterou stínila stočenou dlaní, blýskly zuby v úsměvu. Tvá milost už vstala. Nenechá mě spát, s úsměvem si postěžovala mladá kněžna a pohledem ukázala dolů. Bude to pěkný raubíř. Přesně takový, jakého si jeho vznešený otec přeje. Tentokrát jsem si jistá. Když se měla narodit Milana, bylo to úplně jiné. Určitě, prohlásilo černooké děvče s nejhlubším přesvědčením. Vždyť se za to s tebou modlí celá země. Zatímco kněžnu ujišťovala, stačila ještě pobíhat po ložnici a shledávat své paní šaty. Ten přehoz přece ne, Mariano, zaúpěla Ileana, když viděla, co její starostlivá služebná vyndává z truhlice. Je moc těžký a já rozhodně nechci být celou cestu zavřená v nosítkách. Nemohla bych v něm udělat krok. Rány boží milosti, přece bys nechtěla jít pěšky, hrozila se Mariana. Jak by to vypadalo? Co by si pomysleli rytíři z tvé družiny? To je mi jedno. Mohli by se do těch dusných nosítek nechat zavřít sami místo mě. A já bych mohla jet na koni, dodala a skrze husté řasy pokukovala po Marianě. Dočkala se. Mariana vypískla a blesku rychle se pokřižovala. Rač tě Bůh chránit všeho zlého. Běžím ti pro horké mléko, milosti. Rozložitý plavovlasý obr v koženém kabátci a ohrnutých škorních pečlivě prohlížel každou zápinku postroje. Tmaví hnědáci, připřažení ke kněžniným nosítkům, se v plamenech pochodní matně leskly. To snad není tvoje práce, Voltře? Ozvalo se mu za zády a světlo stemnělo, jak úzký vchod téměř zakryla mohutná postava ramenatého muže v těžké aksamitové suknici. Oslovený se s úsměvem obrátil. Spod nezvykle světlých vlasů, spoutaných širokou koženou čelenkou, zasvítily průsvitně modré oči. Ovšemže je, prohlásil v zápětí. Neříkal jsi mi, že za kněžnino bezpečí ručím životem? Myslíš, že chci přijít o hlavu kvůli prasklému řemenu? Jinak totiž svou oddanost prokázat nemohu. Vysvětloval úplně vážně. Nevěřím, že za celou cestu vůbec vytasím meč. Turka neuvidíme, leda ve snu. Kéž bys měl pravdu, usmál se roztržitě kníže. Voltr se vrátil k postrojům. Odmlčeli se. Bylo to už víc než 25 let. Mladý kníže Vlad završil 10. rok a s napětím čekal na návrat svého syna, knížete Mirči, z válečné výpravy. Osvobodili tenkrát mnoho zajatců, mezi nimi umírajícího muže. Byl vychrtlý a raněný, ale plavé vlasy, rozházené kolem kostnatého obličeje, připomínaly svatozář na ikoně. Nikdo, koho kdy Vlad znal, neměl takové vlasy. Na nosítkách, narychlo svázaných z větví, se krčil špinavý, vyhublý kluk. Křečovitě se držel a na všechny, kdo ho chtěli od raněného odtrhnout, vrčel a vřískal jako vyděšené vlčí štěně. A byl stejně plavý jako jeho otec. Ještě téhož večera ten podivný muž zemřel. Před smrtí ale nabyl vědomí a slabým, přerývaným hlasem promluvil. Byl anglickým lordem, pánem z Langley, šestým svého rodu. Bůh ví, kam se to ze své daleké domoviny vydal a jakým neblahým říct.